спромігся нарешті видушити себе. Чи живе в селі хто-небудь з прізвищем Мальмстрьом? Тітка короткозоро оглядала бляшанку, шукаючи цінника. Повертала кілька цінових каталогів, перестинула плечима і сказала: «Беріть за п'ятірку, хіба можна втримати в голові, що й стільки коштує?» Заплативши, я стояв із консервою в руках, а тітка знову поринула в свій журнал, і я вже було подумав, що то був помилковий слід, давно затерте слово на звороті старої фотокартки. Звичайно, то був помилковий слід. Я відчув навіть скоріше полегшу, ніж розчарування. Аж тітка раптом озвалася. «Кажете, Мальмстрьом?» «Так». Вона згорнула свій журнал і зітхнула. «Консерви для собак», – мовила вона, – «чого лишень не придумують». Тітка кинула на мене довгий, замислий погляд. «Мальмстрьом», – озвалася нарешті знову. «Він хоче знати, чи мешкає тут якийсь Мальмстрьом?» «Хотів би. У нас є не один Мальмстрьом. Стуре Мальмстрьом». Не відводячи від мене погляду, тітка почепила на носа окуляри. Вона пильно приглядалася до мого обличчя, роздивляючись кожну деталь. Окремо очі, ніс, уста. А тоді похитала головою. Він помер улітку, але в будинку мешкає його син. Його син? То в мене є дядько, мамин брат. Пан, мабуть, приїхав із столиці. Так. Тітка ствердно кивнула своїм думкам. І теж має прізвище Мальмстрьом. Темнокоричневий будинок з пофарбованими у зелений колір кутами. На вхідних дверях виднівся напис «Мальмстрьом». Двері не зачинені. У моїх вухах задзвеніло, задеренчало, наче будильник чи горласте дитя. Зненацька мені пригадалося, як колись давно, одного далекого літа, я заблукав на острові Фьольсйон. Ми з мамою полюбляли гуляти там у неділю. Мама завжди сиділа в затінку дерева, я ж стояв на березі затоки, закидаючи вудку, як ото Юліус, але риба в мене ніколи не брала. Одного разу я подався до лісу накопати черв'яків і враз заблукав. Я стояв, стискаючи в руках бляшанку з черв'яками і відчуваючи, як страх сковує мої груди, я вже ніколи не знайду своєї мами. Засапаний, наляканий, безпомічний, я ломився навмання лісом. Минали, здавалося, години. Раптом ліс порідів, і я побачив маму. Я спинився і розридався. Мама підійшла, обняла мене, втішаючи. Вона казала, що вже нема чого боятися. А я все плакав і ніяк не міг заспокоїтися. Я не міг їй сказати. То було так важко пояснити. Я соромився сказати їй. Вона б засмутилася, якби їй зізнався, що тієї миті, коли побачив її і страх відпустив мене, я відчув не втіху, а розчарування. Вхідні двері не були замкнені. За ними я потрапив у біло помальовані сіни. На стіні висіло вишите полотно «Господь чує наші молитви». І якщо це правда, подумав я, то він зробить так, щоб за мить із мене посміялися абсолютно чужі люди, які не мають щонайменшого уявлення, чого я шукаю в них, Бо ж, Господи, Боже мій, мальмстрьомів у кожному селі, мов маку несіяного. У надрах будинку хтось брящав кастрюлями. Ох, ця Марія, і чого вона всюди має запхати свого носа? Якби не вона, я б ніколи. Жінка стояла в кухні, на стінах якої висіли розмаїті дрібнички, фотокартки, картинки, репродукції хрещення Йоанна та Ісусик у колисці, папірці з цитатами із Біблії, вишиті хрестиком та гаптовані образки і цокав годинник. Кожна річ на своєму місці, немов у музеї. Вона помішувала щось у великій каструлі. Я відразу упізнав її. То була жінка, яка на похороні мами дратувала священника своїм тихим підспівуванням «Алілуя». Вона озирнулася. Довго розглядала мене, як ота тітка з сільської торгової ядки, кожну рису зокрема. Моя поява, здавалося, ані трохи її не здивувала. Ага, то ти сам мене знайшов, тільки і сказала вона. Марія заснула в авті. Поведи, будь ласка, авто. Марія, позіхаючи, пересіла за кермо. Я довго спала. 5 хвилин. Я сів поруч. Ми рушили у зворотному напрямку тією ж дорогою, що приїхали. Я сидів, як щойно перед тим Марія, відвернувшись і дивлячись у вікно.